galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
maalin jimco ah bisha juunna waa 17 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda galabtana waxaa si wada jira kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan dadkii ku neef qabatoobay konteynar baabuurta tareelayaasha ah lagu qaado oo horey loo sheegay inay soomaali ku jirto balse haatan taa la beeniyey
walaal 19 qof oo dhimashaa baan soo aragnay magacyadoodana dowladda gambiya baa soo qortay oo ka soo qortay kuwii xirxirnaa oo nolosha looga soo qoray dawradoodi ugu jeedana waa dil istaagno waa soo aragnay inalaawlegaasa wax soomaaliya kuma jiraan dalkaasu soomaali maahan
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan cadaadiska saaran bulshada islaamka kadib toogashadii magaalada orlando
in waxaweyaan dadka muslimiintu ay hadlaan oy dadkan dhinac laga istaago barbar gooniya laga istaago la dhaho waxaan annagana ma matalaan
waxdan waa cudur xun nin xun baa dilay dadkan wixii dembiba meelahan uga soo wada jeesano haddaynu maraykan nahay laakiinse muslimiinta hadday iyaku gooni isku qoqoobaan markay gooni isku noqdaanna ay xaafadahoogii kala gelayaan waxa weeyaan waxaan waa laga shaqaysanaya
kaasoo dhani kama soo horjeedaan western civilizationkiisa waan u nimid waan rabnaa waa ka faaidaysanaynaa iyagana waanu faaidaynaynaa dadka khaldan dhinaca kasoo wada jeexa looga soo wada jeesado
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha mareykanka barack obama oo magaalada orlando u tegay inuu la baroora diiqo ehelada dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkaasi ayaa sheegay inaanu jawaab u haynin su-aalaha ah waxay u soo laabanayaan toogasho wadareedyada gudaha mareykanka obama iyo ku-xigeenkiisa jo biden ayaa si gaar ah waxay ula kulmeen qaraabada dadkii la laayay madaxweynuhu waxa uu ku baaqay isku duubni waxaana intaas ku daray in dadkani la dilay ay noqon karaan qoyskooda isagoo u sheegay dadkii ay waxyeeladu soo gaartay inay la xanuunsanayaan oo murugadana ay la qaybsanayaan cumar mateen oo ahaa nin ku dhashay new york ayaa waxa uu subaxii hore ee axaddii weerar wuxuu ku qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada orlando ee gobolka florida halkaas uu ku dilay 49 qof islamarkaasina uu ku dhaawacay 53 kale weerarkaasi ayaa noqday kii ugu xumaa taariikhda mareykanka soo mara oo mar qura dad intaasi gaaraya lagu dilo rasaasa
booliiska dalka britain ayaa baaraya dilka haweenay ka tirsanayd baarlamaanka dalkaasi taasoo shalay oo khamiis ahayd la dilay xilli ay ka soo baxaysa xafiiskeeda dilka xildhibaane jo cox ayaa imaaneysa iyadoo uun hal isbuuc ay ka harsan tahay kahor inta aysan ingiriisku u codayn dooda kulul ee ku aadan afti loo qaado haddii britain ay ka soo baxayso midooda yurub iyo haddii kale goobjoogayaal ayaa sheegay in qofka dilay jo cox uu ku qaylinayay britain waa kow kaasi oo tooreeyey haweeneydaasi 41 jirka ahayd cox oo ahayd hooyo laba caruurale ayaa si weyn loogu yaqiinay u doodidda qaxootiga syria iyo dadka soo galootiga ah waxayna horey ula soo shaqaysay hay-ada gargaar
saraakiil masaria ayaa sheegay maanta inay heleen xukeediyihii labaad ee dowladda egypt air ee ku burburtay badda mediterraneanka bishii lasoo dhaafay xogduubaha hore ee duulimaadka ee diyaaraddaasi ay kaga timid baaris kuna wajahneyd qaahira ayaa la helay maalin ka hor xogduubahan oo isagu keydiyay warbixino ku saabsan xawaaraha dowladda intay dhulka u jirto iyo jihada ay ku socoto ayaa waxaa helay markab raadinayay burburka dowladda arrintani ayaa waxay kor u qaadaysaa rajada laga qabo faahfaahino in loo helo wax sababay burburka diyaaraddaasi taasoo ay saaraayeen 66 qof weli ma cadda waxa sababay burburka dayuuradda.
Ururka xuquuqda aadanaha ayaa ka hadlay howlgallo dad badan lagu soo xirxiray oo ka dhacay dalka Bangladesh. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay inay soo xireen in ka badan 11,000 oo qof. Talaabadan ayaa ahayd mid kadis ah oo laga jawaabayay dilal qorshaysan oo ay fuliyeen kooxo xag jir ah. Hay'adda Human Rights Watch ayaa shaki badan ka muujisay tirada badan ee la soo xiray in ay muhiim u ahayd baaritaanka socda, haddii ay taasi yareynayso rabshadaha dalkaasi ka jira. Warbixinta ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch jimcaha maanta ah ayaa soo xiganaysa warbixinada warbaahinta taasoo sheegayay booliiska in ay qaadanayeen laaluush si ay u sii daayaan qaar ka mida dadka ay soo xirayeen. Halkaad nagala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal uu duuleedka magaalada ku dhaxmaray ciidamada AMISOM oo dhinaca iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarkaasi ay kadis ku soo qaadeen. Faahfaahinta dagaalkan ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Barre Maxamed Xuseen Jeex.
Dagaalka saaka bilowday dhacay Baraawe ma ahan laakiin tuulooyinka Baraawe oo simaadaan waaye oo 70 kilometir u jirta oo tuulada laba tuulo oo la yiraahdo tuulada wareelmale iyo Dalcada Qooray inta u dhaxaysa. Dagaalku wuxuu ku bilowday kolaya ciidamada AMISOM saaxiibaduna ahna Muqdisho ka soo baxay shaleeto xalay dhex soo bariyay ayaa oo raashin ziyaad waday ayay muxuu ahayna nimanka cadowga ahay wadaday qaraxmiyane u dhigeen qaraxmiyanadaas muxuu ahay ku bilaabeen dabadeedna muxuu ahay dagaal isugu bedelay magaras foolka fool.
Intee in le'eg buu dagaalku socday?
Dagaalku adiga saacado socday dagaal culus oo ahaa nimanka cadowga marka hore qarax ku bilaabeen dabadeedna waa niman oo hore isugu diyaariyey qorshahooda haddii sidaan kale hadirta aan ka warhayo dagaalkun dagaal saacado qaato waa magare.
Khasaare intee leeg ba ka dhashay dagaalka?
Khasaare waa jira runtii ayaga dhankooda aad u badan yahay sida hadda xogta aan ku helayno dhimasho fara badan ee dhankooda jira khasaare laakiin labada dhinac waa jira magare.
Imisa ka dhintaad u maleynaysaa askarta AMISOM?
Hadda tirada aniga wax dhintaa dartaan sida rasmiga ah waan helin xilli dagaal waaye goobta tirada rasmiga lama xaqiiji karo laakiin dagaalku waa dagaal culus oo ahay laakiin waxaa xaqiiqa oo isaga gaartay in dhankooda khasaare uu badan yahay.
Kooxdii Al-Shabaab ee iyadu weerarkan soo qaaday halkay ku dambeeyeen?
Xaqiiqdii goobta hadda ciidankii AMISOM ay ku sugan goobta laakiin nimanka marka horeba ayaga qorshahoodu wuxuu ahaa in dagaal oo ku dhuf ka dhaqaaq ah sida qorshahu ahay dagaalkuna adiga muddo socday laakiin hadirtan goobtii ciidamada AMISOM ku sugan ammaankeeda adkeeyey waa dagaalku hata sidaan xogta aan hayo wuu istaagay dadkii xaafadaha waxaa ugu baaqaya dadkii xaafadaha ka barakacay dib ugu soo laabtaan ee tuulooyinka nimanka cadowga ahayna waa hore wax aray farxadkoodii lamaha ima garay.
Dadka raidka wax khasaare ma soo gaaray?
May sidaan hata xogta aan ku hayno wax soo gaar ma jiraan. Dadka ayaga saakada hore meesha ugu hanjabay inay iska barakacaan maadaama dagaal ay ku gal rabaan dadka ciyaha ka barakaciyey ka barakaciyeen hadda waxaan ugu baaqaya inay dib ugu soo laabtaan guryahooda xaaladdu ammaanka wanaagsan ma garan.
Waxaad ii sheegtay in dagaalkii uu istaagay marka ciidankii AMISOM ee jidgooyada loo galay ma soo gaadheen Baraawe?
Wilna ma soo gaadhee laakiin soo baxeen mana socdaan.
Maxaa dib u dhigay?
Wadada kusoo jiraan wadada waa dareemi kartaa wada fiican ma ahayn waa wada raf oo aad yani u burbursan burburka muuqdo marka saacadaas soo socda magaalada insha allah soo gaari doona dalaydin.
Ciidamadaasi wadankay ka socdeen
midowga Africa dalka Uganda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Barre Maxamed Xuseen Jeex oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
War naga soo gaaray dalka Zambia waxa uu sheegay in 19 qof oo muhaajiriinihii ay dhuteen kadib markii ay ku neef qabatoobeen konteenar baabuur xamuul ah in dadkaasi ay yihiin Itoobiyaan oo aysan Soomaali ahayn. عاشي إبراهيم أدنى يا خطك تليفونك يا مقالدة إندولا كوتا لحاتك زامبيا إيو ودك جمهورية المرادقة كونغو وحي كل حريرتي محمد عبد الله وكمدا سومال عسبتالك كوبوقة ددكاسي وحي نغهرين ويدسي وحو كسو أركي عسبتالك
ولا لوي كتا إن ددكانا والا بوغضي ددنا سوماليا ولمعيدين شارية ددالك ددن تابد أساركي soqa in ka dad qasoo dalashada u xidhay tahay dadkii meesha tagay baana ku jiray isbitaalka dadkooda la keenay baana u tanaanow
haye maxaad soo aragtay
walaal 19 qof oo dhimashada baan soo aragnay magacyadoodana dawladda Gambia baa soo qortay oo ka soo qortay kuwa xirnaa oo nolosha looga soo qoray sawiradooda iyo wajigoodana waa dil isagna waa soo aragnay
waa gartay marka dadka Soomaali ma ahaayeen
waxa lama yeedo kaas in la hawleeyo wax Soomaali ah kuna jiraan dadkaas Soomaali ma ahan
maxaa ku xaqiijiseen oo aad ku garateen inaanay Soomaali ahayn
walaal markaan meesha tagnay dadkii magaalada ay soo yihiin qolyaha dawladda ee dambaariska iyo booliska baa waxay la xiriireen xabiskii dadka nolosha ahaa ku xirnaayeen dadka magacyadoodii iyo waraaqadii gaaray ku soo arnaayeen baa lanoo keenay waraaqadoodii baa akhrinay dadku magacyadoodii Soomaali ma ahan dadkooduna Soomaali ma ahan kuwii xirnaana waa dhayn Soomaali ma nin dadka intee Soomaali ma wax Soomaali ma jiraan
maxaa loogu maleeyay inay Soomaali ahaayeen markii hore
walaalay waxa lagu maleeyay horta xuduuddu saas ma ahan dad badan baa khalday Tanzania ma ahan waddanka laga sii baxay waa Zambia waddanka galayna waa Congo boorro is saarsaaran oo Congo iyo Zambia Angola leh in dad kale dadkaas ku jiraan Angola ku wajahanayeen waddanka Zambia waxa degan Soomaali midda haas qarniga degan Soomaali baan laga yaqaan xuduuddu kama taqaan saas Soomaali lagu maleeyay warkuna Soomaali buu noogu yimid markii dambana codayaashi iyo ganacsadadii iyo dadka Soomaali ah kacay dibba loo saaray dadka ee Soomaaliyeena in la xalaalo haddii waxay yihiin sidii loo ogaaday Soomaali ahayna in la sheego in Soomaali ahayn oo la cadeeyo
waa gartay marka guud ahaan dadka aad soo aragteen inaba hal qof oo Soomaali ah ama magac Soomaali la kuma jirin
maga walaal wax magac Soomaali la kuma jiraan wax dadan Soomaali la kuma jiraan dadkaas waa la kariyaan Itoobiya cidna shay kale oo kala hadlayn waa oo meelahaas kale to oo Soomaali isku diin weeyo
waa gartay marka muddadii adigu aad joogtay dalkaasi Gambia ma jireen dad Soomaali ah oo safarada noocaan oo kala soo gala oo dalkaasi soo gaara
walaalay aanuntii aan joogay may dhacin inay dhacdo wax sida Soomaali safar ka soo gaara Soomaaliya dadka waa degan tahay waana timaadaa in jiziyad diyaaradana waa ku timaadaa midaadul Soomaali waa ku timaadaa laakiin aanu ma arag wax dhibka soo kale la kulmo
waa gartay marka dadkan aad soo aragteen waxaad sheegtay dadkan ay isku ekaan karaan laakiin aanay Soomaali ahayn ma ogaateen waddanka ay ka soo jeedaan
walaal waddanka nin Itoobiyaana oo Itoobiya arwo isu safeeya baa Soomaali u yeeshay ninkii Iran u tagay asagana dawladda Gambia uu cadeeyay dadkan inay yihiin Itoobiyaan dawladda Gambia hadda qaraar ka soo saari doonta iyo warmurtiyeeda ayada lafteeda oo ku maqan ay caabada soo bandhigtay dadkan ee Soomaali ah marka hore Soomaali soo qoray dawladda iyo waxay ka hayaan waxaas
kaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah Soomaali hospital ku booqatay dad ku neef qabtay كونتر بابور دركازي زامبيا وحون أورمي عاش إبراهيم آدن عشعود
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qamistii kulan gooni gooni ah la yeeshay qoysaskii dadkii lagu toogtay goob lagu caweeyo oo ku taala Orlando habeenimadii Axaddi taasoo ay ku dhinteen 49 qof ayna ku dhaawacmeen 53 qof madaxweynaha ayaa qoysaskaasi iyo dadkii toogashada markaasi ka badbaadaba u jeediyay hadal tacsi ah isagoo sheegay mar kale in uu talaabo ka qaadi doono sidii looga hortagi lahaa in hubku uu galo gacan qaldan Ibraahim Xasan Daandure ayaa warbixinta noo soo akhriyay
safarka madaxweynaha ayaa waxa uu ka mid yahay qaar oo hore ugu kala bixiyay goobaha suuq hore uga dhacay madaxweyne Obama ayaa markii uu Orlando gaaray waxa uu baroordiiq iyo tacsi la wadaagay dadkii eheladooda ay ku dhinteen weerarka waana arrin soo noqnoqotay inta uu xilka hayay inuu tacsi la wadaago dad badan oo fala nuucaan oo kale ihi ay saameeyeen dhacdooyinka uu ka hadlay intuu xilka hayay ayaa waxaa ka mid a weeraradii San Hoog, Charleston iyo San Bernardino madaxweynaha ayaa kadib markii uu si gaara ula kulmay qoysaska dadku ay ka dhinteen ayaa waxa uu ka hadlay weerarka Orlando oo uu ku tilmaamay fal isugu jira nacayb iyo argagixiso
You can't break up the world into us and them and denigrate and express hatred towards
adduunyada uma qaybi kartid aniga iyo idinka, mana abuuri kartid nacayb ku salaysan midabka dadka iyo waxyaabahay aaminsan yihiin. Waana fursad wanaagsan inaynu xaqiijino sida ay nooga go'an tahay in qof walba la tixgeliyo laguna ogolaado sida uu yahay.
So if there was ever a moment for all of us to reflect and reaffirm our most basic beliefs that everybody counts and everybody has dignity, now's the time.
Madaxweyne Obama ayaa hore waxa uu uga dalbaday Kongareeska inay ansixiyaan sharci ogolaanaya in la baaro taariikhda qof kasta oo hub iibsanaya, isla markaasina xakamaynaya gadashada hubka isagoo codsigiisaasi mar kale ku celiyey.
We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world. But we can stop some tragedies. We can
naciibka iyo sharta kama tirtiri karo qof walba qalbigiisa, laakiin masiibooyinka qaarkood ayaan xakamayn karnaa, isla markaasna waxaan badbaadin karnaa nolosha dad badan. Haddii aan si maskax ku jirto aan u fikirno, waxaan yareyn karaa saameynta argagixisada.
A terrorist attack, if we're smart.
Madaxweyne Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa bartamaha magaalada Orlando waxay ku soo booqdeen goob loogu talagalay xuska dadkii lagu dilay weerarkii Orlando, halkaas oo uu xirmo ubaxa dhigay. Dadka ku nool magaalada ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweyne Obama.
I may not agree with his politics, but as a human being, I have great respect for him.
Waa laga yaabaa inaan siyaasaddiisa la dhacsanayn, laakiin bini'aadminimo ahaan waxaan u hayaa xushmad weyn. Waxaana ka daawaday warka isaga oo qalbigiisa ka hadlay. Waana arrinta itaabatay oo aan ka helay.
And I appreciate that.
Qof kale ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim ahayd booqashada madaxweyne Obama ee Orlando.
It was really just good to see him. I think that we want to see the president take action, whether it's in any way, and I think him coming to show us.
Runtii waxay ahayd arrin wanaagsan. Waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay in la arko madaxweyne oo tallaabo qaadaya noocay doonta ahaatee. Imaashihiisuna waxay noo muujinaysaa in uu naga warhayo, isla markaasna na taageerayo. Waana wax la soo dhaweyn karo. Maalintii shalay ayaa dadweyne badan oo ka kala yimid gobollada Mareykanka waxa ay ka qayb qaateen tacsida iyo xuska loo sameeyey dadkii ku dhintay weerarkii Orlando.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duwe. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Cabdicaziis Xuseen Cusmaan.
Muslimiinta degan dalkan Mareykanka iyo wadamada galbeedka ayaa waxa mar kale soo food saaray culays iyo dhaleecayn ay la kulmayaan kadib markii nin muslimna uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan 94 qof gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Toogashadaasi ayaa abuurtay nacayb hor leh oo markaasi dadka qaarkood ay u qaadaan muslimiinta. Siyaasiyiinta Mareykanka ayaa ku kala qaybsan habka loo abaarayo argagixisada iyo weliba sida loola macaamilayo dadyowga muslimiinta ah. Ninka musharaxa u noqonaya xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku celiyey mar kale in muslimiinta, gaar ahaan kuwa ka imanaya dalalka ay argagixisadu ka jirto ee ay Soomaaliya ka mid tahay, in si ku meel gaara loogu diido inay yimaadaan dalkan Mareykanka. Haddaba barnaamijkeena faaqidaadda waxaan ku eegaynaa saameynta ay toogashadii Florida ku yeelanayso muslimiinta degan wadamada galbeedka, gaar ahaan dalka Mareykanka, iyo weliba sida muslimiinta galbeedka degan ay culayskan u wajihi karaan. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalinka jaamacadda Minnesota, Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha Islaamka oo ku nool magaalada London, iyo Hodan Axmed Xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee Soomaalida gobolka Minnesota. Ugu horreyn, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, aad baanan waqtigiina idinka mahadcelinaya.
Waa tahay.
Ugu horreyn waxaan doonayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo jaamacadda Minnesota ka tirsan inaan kusoo dhaweeyo oo su-aasha ugu horeeya siiyo. Professor Cabdi, maxaa kaaga baxay ama aragti ahaan sideed u aragtaa ugu jawaabaha laga bixiyey weerarkii toogashadii ka dhacday gobolka Florida?
Horta waxa weeye, waxa wanaagsan inay dadka ama muslin ahaadaan ama kristan ha ahaadaan, Ilaahay waa ka qur-aankiisa ku yidhi lakuma diin waliya diin, dabeecadaadana waa taada, taydana waa taada. Marka waxa Ilaahay abuuray insaan loo badbaadiyo, horta waxa weeye muqadas waa, hadduuna dee dulum kugu wadin adiga. Taa markan soo dhaafno, waxa weeye waxa kala duwan muslimiinta waddankan degan horta Mareykanka gaar ahaan walaal maayo kuwa Yurubna inay ka duwan yihiin sidaasi waxa weeyaan dadka kala yimid quruumo kala duwan waaye marka magaca islaamnimana waa la wadaagayaa mabda' hoos oo siyaasadeed oo wadamada lagu nool yahay oo lagu wada shaqayn karo oo xakamayn kara wixii midabka koor wadana ma jiro marka qof walba cidla laga helayaa sidaas masalan haddaad muslimiinta barbar dhigto dadka yuhuud ee waddankan degan nin kusoo dhici karaa oo sidaba Donald Trump uu usoo bareeri karaa ma jiro waayo maaha waxbay haystaan waxa weeyaan way is-ururiyeen waa horey fahmeen siyaasadda jidkaa in ay ku adkaanayaanna way fahmeen muslimiinta waddankan joogta weli may karan marka amaha ahaado Donald Trump ama mid kaloo midabta koor wada ha ahaatee waa la iska baasan waddankana dee waa inaynu fahmnaa markii isugu horreysay waxa uu ku aasaasmay dimuqraadiyanimaha ku aasaasmo laba dad oo kala duwan oo dadna addoon ha yihiin dadna ha yihiin dad aan addoon ahayn oo addoon taale ilaahayba wax leh markaa midabta koorka midan uu jiraa waa maalin walba waa la laaya dadka midow laakiinse distoriyan waxa weeyaan waddankan distoorkiisa difaac badan ayuu muslimiinta siinaya hadday muslimiintu fahmaan sida kaa siyaasada looga faa'iidaysto walaa
waa tahay aad baad u mahadsanta Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Waxaan soo gelinayaa Hodan Axmed Xasan oo Minnesota joogta. Hodan, sideed u aragtay adigu Donald Trump hadalkii kasoo yeeray ahaa in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan Mareykanka si ku meel gaar ah, oo weliba wuxuu hadalka carabka ku dhuftay muslimiinta ka imanaya wadamada ay argagixisadu ku jirto ee Soomaaliya?
Horta waad mahadsan tahay walaale. Waxaan rabaa kulligiin inaad idhaahdo Ramadaan Mubaarak. Horteeda waxa ugu horeeya u baahana inaan xusuusano waxa weeyaan nolosha qofka bini aadanku waa precious. Ilaahay baa wuxuu yiri laqad karamna bini aadana, yani bini aadanka waxaan ka samay kaamul nuucii ugu weynaa baynu siinay. Marka horteeda arrintan hadda maanta dhacdaysan dhaydii waa arrin foolxun, ama qof islaam ha sameeyo ama qof aan islaam ahayn ha sameeyo. Yacni konton qof aa dhimatay, konton iyo dhowr qofna way dhaawacantay. Wax waxaa weeyaan wallaahi qofka bini aadanka murugo fara badan gelinaysa, and then also qofkiina wuxuu yacni noqday inkastuu sunde hadda waxyaalo kaleo fara badan gadaalka kasoo baxeen qof in yacni nasab islaamnimo sheeganaya. So taasi culays fara badan bay dadku keenaysaa. Laakiin sideedaba yacni even tan oo dhicin buu Donald Trump wuxuu isticmaalayay fear mongering tactics, yani inuu dadka cabsi ku abuuro fara badan oo uu dhaho dadkani yani uu isticmaalo us against them, yani fikirka inagii ayaga uu muslimiinta ka dhigay yani inaysan ahayn dad waddanka ama xuquuq ku leh ama u dhashay ama yani ka mid ah, oo uu abuuro marka wax u dhexeeya dadkii waddanka u dhashay iyo muslimiintii. Marka muslimiinta haddaynu nahay shaqo fara badan baa dadka muslimiinta ee waddanka jooga u taala, oo ah in yacni waxa xun la iska fogeeyo oo dadka noocaas oo kaleeta in waxa weeyaan dadka muslimiintu ay hadlaan oy yacni dadkan dhinac laga istaago barbar gooni a laga istaago la dhaho waxaan anagana ma matalaan. Yacni Donald Trump waxa uu sheegay in wax dhibaato fara badan bay keeni, wax dhibkii keeni karta walaal waxaa ka mid ah in qofka mataqaana dad fara badan oo waxaa jira mataqaana aan dhalayman dadkan masaakiiminta iska ahay inay because of that u actigareeyaan u maleeyaan muslimka dhani inuu yahay mataqaana target. Laakiin I don't think Donald Trump waxa uu iska leeyahay inay wax badan oo dhiba dadka u keeni karto.
Waa tahay waad mahadsantay Hodan. Waxaan soo gelinay Dr. Faarax oo London jooga. Faarax haye.
Ahlan wasahl, waad mahadsantihiin dhammaantiin adiga iyo professorka iyo gabadha iyo dhagaystayaalka qiimaha badilma. Aad baad mahadsantihiin. Ramadaan mubaarak.
Ramadaan kareem.
Ninka la dilay iyo waxa ku saabsan iyo dadka faraha badan u laayay iyo siduu ku dilay iyo colaada ka aloosan caalamka iyo ee ku salaysan waxa la yidhahdo terorismka waxay iska leedahay wax la wada yaqaano oo asbaab cadaad bay iska leedahay. wax dadka muslimiinta ay sharaf ku leeyihiin ma aha, wax islaamku u ogol yahayna ma aha, qofkii waxaa sameeyeyna qof islaamka aqoon iyo una ma aha wax la yidhahdo garasho fiican. Labaatankii sane ugu dambeysay waxaan waxaa la waday terorismka, la waday dadka wadayna waxa weye waa westernka, weliba waxa weye waxa hormoodka waddankaa joogtaan Mareykanka la yidhaahdo, waxa ay la dagaalamayaana waxa weye iyaga islaamka la dagaalamaya, islaamku iyaga cidna lama dagaalamo. ninka waxa la yiraahdaa wiil yar Afghanistan ah bihiba aad uga hadlay waa nin dhalinyaro ah weeyaan ila shaka nimanka sheegtay ay yiri anagu naga tirsan yahayna iyo Mareykankana xoolaadka ka dhexaysa waa ognahay meesha ay gaadhsiisan tahay dagaalka Middle East ka jira ama ka jira meesha Afghanistan iyo nawaaxideeda dagaalkaasi adduunka meel walba uu gaaro una sameeyo ninka u maleeya inuu intuu wax dilo inuu iska seexana waxa weeyaan ama ninka hadda raxnimada uu sharaxnaa ahaada ama kuwa dambe imanaya ahaadana siyaasiyiinta ahaade waa wax aan caqliga galayna marka dagaalka ka holcaya Middle Eastiga iyo meelaha ka agdhow sida Afghanistan oo kale wuxuu saameeyay adduunka dhan wada saameeyay dagaalkaana waxaa horiyay Western ka horiyay waxaana horiyay Mareykanka horiyay oo ka dambeeya saa darteed dhibaatada waxa wada waa nimankaas waxa wada waxaana ku daliila ninka hadda u sharaxan maxaa ku kalifay milyaar iyo 800 oo kun oo adduunka ku nool muslimiinta waxaa la yiraahdaa hal milyaar iyo 800 oo kun weeyaan hadal xiraan kula hadlayo marka maxaa ku kalifay inuu yiraahdo intaas oo bani aadama oo adduunka ku kala nool oo wax walba kale leh oo fikir kasta kale leh oo cirqi kasta kale leh markii hore hal loo diido haddana hal laga fiirsado haddana hal adkeeyo waxay ku tusinaysaa waa islaam nacayb wey nimankaasi iyaga islaamka la dagaalamo meel ay joogaan haddana kula hadlay ilana waxa lagu dilay ingiriiska waxa lagu dilay baarlamaan lagu dilay cidna looma sheegin looma lisbeynin ninkii dilayna waa la qaftay wax waa terrorism oranaya iyo wax gaal baa la nacayb yahay islaam baa la nacayb yahay wax odhanaya ma jiro
waata waad mahadsantahay waan kugu soo noqonaya Dr. Faarax Professor Cabdi Samatar baan soo gelinay Cabdi dadka qaarkood waxay leeyihiin hadalladan Donald Trump ka soo baxaya iyo siyaasiyiinta nacaybka ku jira waxay hadalladan u sheegayaan un waxay ka dhigan tahay inay tahay xilli doorasho oo waa dad cod raadisa marka ma la oran karaa un xilligan doorashada iyo marxalad dambe isku soo aaday hadalladan xisbiga jamhuuriga musharaxiintooda ka soo baxaya ma aha wax sidaas uu isu sii fog walaal waxa
weeyeen Donald Trump waa nin waxa weeyaan waa xasaas iska socota oo jahal hayn weeyeen waxaana af Ingiriiska lagu yiraahdo unguided missile waana siyaa wuxuu doonayaa dadka rajayiinta ee garabka midigta ee waddankan ama jecel midabta koorka jecel dadkaas wax ka waruursanaya isagu aniga markaa la yaab malaha waxa la yaab leh waxa weeyaan maalin walba inta meel laysa soo taago sida walaashay hay tiri ayaa la odhanaya haddaan annagu muslimiin nahay waxaan kuma jirno nin cad hadduu wax dilo caddaan ko dhani ma hadlaano ma oranayaan caddaan haddaan nahay waxaan kuma jirno imisa qof oo madow baa lagu di askarto ay kulaysaa sanadkan tan goobo Mareykan tii caddaan koodan lama yiraahdo maxay intee halkay soo taagaan cadeeya inaan idinaa waxaan ku jirin marka anigu waxaan qabaa ilaa maalintii aan waddankan shaqada qabtay inaan muslimiintu hayna u bixin afkubaati hayna siinin qof waalan ama bila edebi wuxuu sameeyey inay yidhaahdaan waanu ka xunnahoo diintayada ma masale wax weeyaan waxba jira meeshan lagu qarinaya marka waa in sida xaqiiqda bini aadamnimo inta loo hadlo la yiraahdo waxaan waa cudur xun nin xun baa dilay dadkan wixii dambiyo meelahan uga soo wada jeesan haddayna Mareykan nahay laakiin muslimiinta hadda iyagu gooni isku qoqoobaan markay gooni isku noqdaan nahay xaafadahoogii kala gelayaan waxa weeyaan waxaan waa laga shaqaysanaya distoorka waddankani ma ogolaan karo xataa hadduu Trump madaxweyne noqdo ma ogolaan karo in la dhaho ma muslim baa tahay mise muslimatiisa aad u gashid amaanad soo gelin waddankan marka waa afkubaati waxani wax weyn in laga dhiga maaha laakiinse sida walaalkay sheekhu sheegay doctorku sheegay waxa weeyaan muslimiinta ma halkana joogaan ama meel kale ha joogaane inay is ururiyaan Mareykan waxa weeyaan waxa lagu tartamaya waxa weeyaan yaa urursan oo cod leh magaalada iyadan masalan ninka kasoo gala gobolkan muslimka maalin walba soomaalida uu la joogaa waayo wuxuugee waxoogaa yaroo urursan oo coda inay yeesheen haddii halkaa la marana waa la guuleysan
waa tahay waad mahadsantahay Cabdi Samatar hodan baan soo gelinay hodan sida Cabdi uu sheegayo howl badan baa muslimiinta u taala Mareykanka degan iyo weliba galbeedka degan marka dhaliisha loo soo jeedinaya muslimiinta kolley adiguna waxaad tahay gabar muslimada maxaa muslimiinta ka dhex gudahooda markay noqoto ka dhex qaldan
walaal horteeda waad mahadsan tahay waxa ugu muhiimsan ee horteeda ilaa hadda aynu fahmi la'nahay haddii aan nahay muslimiinta wadamadan ku nool waxay tahay the power of people markii siyaasadda la fiiriyo dadku waa waxa ugu muhiimsan because waxa la eegayaa waa number suma aha ummadana sidoo professorka sheegay dadkan hadda yuhuudda ah yaa ugu awood badan sababtii awoodda ugu badan yihiinna ma aha dadka way ka badan yihiin ee codkooda ayaa midaysan marka in muslimiinta ilaa iyo hadda waxaynan fahmin inay hal cod yeeshaan. Yani maanta dhib baa dhacaya, mid baa meel isisoo taagay uley waxaan anagu kuma jirno, mid kale meel isisoo taagay waxaan kuma jirno, xitaa ma jiro qof hal cod ku hadlayo oo codkii muslimiinta ku hadlaya. Marka in ilaa aan fahanno inuu codkeenu uu awood leeyahay fiican oo aynu isticmaali karno, haddii uu maanta uu Donald Trumpna dee wax laga soo qaadaba mala, innaga keliya me Mexicaanku buu caayayay, dumarku caayayay, madowgu caayayay, marba qoluu korka ka koraa. Marka isaga intii meel la iska dhigo wuxuu doonaha iska sheegay, laakiin in maadaama doorasho ay soo lagu jiro xilli doorasho ay muslimiintu intay ay ismobilize gareeyaan ay helaan inay codkooda ay wax ku heli karaan oo bargain ku sameyn karaan.
Laakiin muslimiinti baa kala qaybsan Soomaahodan, ay waad ogtahay xitaa
muslimiinti walaal waa runtaa aad bay u kala qaybsan tahay, iska badaa dadka kaleta. Innaga hadda Soomaali baynu nahay, sooma aha, Soomaalidii dhexdeedi baa kala qaybsan, dadkii baa kala daadsan. Yacni qofkan maanta anigu u tageen dhaho Soomaalidan matalayaa berito, qof kale ii daba mariyo oo odhanaya ana Soomaalidan matalayaa, taas waxba ma matasho. Marka I think we have a long way to go.
Shaqa adag baa taala
laakiin waxaan mataqaanaa misguided ka ahee in sentiyadan dhacdhacaya waa inay dadku ka danqadaan, because qof bini aadana wax la yeelay, not because magaca muslim baa la isticmaalay walaalo. Dad waxaynu nahay Maraykan, maadaama aan dad Maraykana nahay, in laga taliyo weeyaan waddanka nabadiisa. Yacni inaan ma aha mar walba qof islaama uu wax sameyntaan meel istaagna aan dhahno muslimiinta waxaan shaqo kuma laha. Anigu qof Maraykanaan ahay, waddankanaan deganahay, wixii maanta Minneapolis ka dhaca aniga wuu affecti garaynayaa. So waa inaan ka shaqeeyaa sidii aan arinta arrimahaasoo kaleeta ugu hortegi lahaa. Dowladda la shaqee, communitygaaga la shaqee, yacni nabadda waddanka inaan ka shaqeyno weeyaan. Ma aha inay waxaan keliya ina dhibaan, hadduu ninkaasi maanta uusan islaam ahayn inuusan ina dhibeen, because qof kaleeta another community baa waxaa sameeyey. Laakiin waxaan waa inuu ina dhibaa qof bini aadan markuu wax la yeelo, inuu ku dhibaa, because waa your fellow country mate, qof waddanka isla degantihiin weeyaan.
Waxaan soo gelinayaa Dr. Faarax oo London jooga. Madaxa hay-adda CIA ee dalkan Mareykanka wuxuu sheegay in kooxda Daacish ee Ciraaq iyo Siiriya ka dagaalamaysa ay waqtigan ka shaqaynaysa sidii ay dagaalyahanno ugu soo diri lahayd dalalkan qarbiga galbeedka. Arrintaas cabsi soo muslimiintana kuma aha galbeedka degan?
Arrintaasi waa arrin cabsi xoog leh kule, waa arrin muslimiinta iyo islaamka labada barnaamij weyn gaarsiinaysa weeyaan. Ficlan muslimiintana waxaa waajib ku ah inay ka hortagaan arrintaas, oo looga hortago si cad oo aan, sida Bursaaska sheegay, aan labla lahayn inay arrintaasi khalad tahay. Dadka waxaa wadaana aynan ahayn dad islaamka masala, laakiin sidee looga hortagaya waa dadka dhalinyarada ah ee arrinta xiisaynaya, ee arrinta ka qaybgalaya, waa in lagu sameeyaa oo integration daba waa in lagu sameeyaa. Waa inaan ogaana inagu waxaynu nahay sida nimankaa sheegteen oo kale is-uruursaday ama uruursan, ma codkooda uu habaysan yahay, ee codkoodii uu sii xoog iyo awood ma nihin nimankaasi. Yacni boqol qarni ama ka badan, boqol sannadood ama ka badan bay dibad iyo ay joogaan, oo ay ahaayeen qaxooti iyo dagaal iyo gumaad lagu hayay. Inagu 20 sano joogna, annaga waxaaba nagu adagba culture-ka inaanu fahamnaba nagu adag, inaan adabi garayna waxay qaadanaysaa time, bay qaadanaysaa. Marka arrinta nimankaasi ay wadaan iyo waxaa ka soo yeeray wax cusuba ma aha, laakiin muslimiinta waxaa la gudboon arrinta in laga hortago, oo dhalinyarada arrinta involve-ka ku ah la wacyigeliyo, oo si sax wax loogu sheego jaamacadaha iyo kollejyada iyo sekondariyada iyo meelaha masaajida iyo iskuulada, dadka professorada aqoonta, dadku waa inay dadka ay wacyigeliyaan oo arrintaasi inay khaldan tahay dadka loo sheego. Dhinaca kalena in buunbuuninta la yareey, oo la yidhaahda wixii sax iyagana loo sheego liya buunbuuninta badan hala maalin walba Washington ama London waxaa la dilaa, dad badan baa la dilaa, soo garan maysa. Laakiin markii qof muslimi uu wax dilo, ayaa waxaa la saarayaa tooshkaa la saarayaa, islaam baa ka sameeyey, terrorism baa ka sameeyey, la odhanaya. Sidaas dadka kalena waa in loo sheegaa waxaan inuusan wax islaam wata ayna ahayn, muslimiintuna ayna ahayn dad khaldan ba watayn, iyaguna inay waxaa ogolaadaan. Dadka ku nool Maraykanka waa dad badan, yurub dadka ku nooli waxay gaarayaan 100 million, dad aada fara badan weeye. Dadkaasoo dhani kama soo horjeedaan Western civilization kiisa, waan u nimid, waan rabnaa, waa ka faa'iideysanaynaa, iyagana waanu faa'iideynaynaa. dadka khaldan dhinaca ka soo wada jeexa looga soo wada jeesado gacmahan hala fursado.
Waa tahay, waad mahadsan tahay Professor Cabdi Samatar, baan soo gelinayaa. Professor, adigu macalin baa tahay kolley, siduu Dr. Faarax sheegayna, dhalinyarada in la wacyigeliyo, la ilaaliyo. Dhalinyarada xilligan qurbaha ku nool, dabcan ama wadamada galbeed ku nool, waa dhalinyaro iyagu qudhoodo la jaan qaaday teknolojiyada jirta. Oo iminka ninkii geystay weerarkii Florida waxay dowladda Mareykanku sheegayaan inuu ahaa nin dhinaca online-ka ku daawan jiray propagandooyinka iyo waxyaalaha qaarkood oo kooxahan jee adduunku ay sameeyaan. Marka miyaan la oran karayn muslimiinta ama Soomaalidu waa ku jirtay dhalinyaradii lagama kontrooli karo, oo aada bay u adagtay dhalinyaradii in dhinaca online-ka lala socdo waxay daawanayaan iyo waxa noloshooda influence ama saameyn ku yeelanaya?
Waa runtaayo, dee ma joogno meel guri kastaba basaas joogo oo internetka eegayo waxa caruurta ay soo gashato, dhalinyarta soo gashato. Difaaca ugu weyne laga hortegi karaa waxa weeyaan laba walaal, dhalinyartaasi inay saqajaanimada iyo dibjirnimada iyo dugaagnimada ay gasho. Ta koobaad waxa weeye in caruurta ilaa maalinta yaryihiin la baro sida loo kala sooco khaladka iyo wanaaga, wixii wadani ku saabsan iyo wixii kasoo horjeeda wadanka in la kala baro. Matalan, hadaan gobolkan Minnesota kaaga soo qaado, dhalinyar badan oo Soomaali ah, hawo badnaatee Soomaaliya ayaa jeelalka ku jira muddo fara badan. Markii wadankan Soomaalidu waxay timiday, anwaan kaga soo horreeyey, ardayba ahaan baan ku imiday, ayaa dowladda Mareykanka ta dhexe iyo ta gobolka waxaa noo sheeganay in xoog la geliyo dadkan. Waxaan xasuusanahay waxay doon maraynaya 94-kii ayaa dowladda gobolku iyo yeedh, markaa dadka Soomaalidu wayba yaraayeen, 3,000 may ahayn. Waxaan ku nidi dadkan caruur ma dadka waaweyn, mise dhalinyarta iyo caruurta. Caruurta horta waa in xoog la geliyaa si ay u qaataan jidka caadiga caruurta wadankan ku ababay hay qaadan jireen. Xoog tacliimeed waa in la geliyaa, xoog dhaqaale waa in la geliyaa. 18 sanadood dabadeed ama 20 sanadood dabadeedna waxay noqon doonaan dadka cashuurta soo saara wadankan. Deg looma dhigin, imika in badan baa dadkii ku jira jeelalka.
Marka
ugu horreysa waxa weeyaan in taasi taxadarka ugu weyn caruurta in la siiyo jid xalaala oo hay wadankan la qabsan karaan waa in la siiyo. Ta kalena waxa weeye walaal, qamuraan Daacish sida qure looga hortagaya waxa weeyaan dadka muslimiinta wadamadan balanbalay ku nool ee runtii reer galbeedku hayna danaynayn, waxay danaynayaan dad u nacamleeyay danaynaya. Waxa weeyaan inay ka dhabeeyaan arrintan dimuqraasiga ay ka hadlayaan in laga dhabeeyo. Marka waxa soo bixi doona wax ka soo horjeeda oo farsamaysan oo madax bannaan oo xariira oo muslima ayaa kasoo bixi doona wadamada, kuwaasi ayaa fariimaha soo diri doona. Laakiinse dowladda Mareykanku intay siyaasadeeda iyada danteeda gaar ahaana ka shaqaynaysa in dadka muslimiinta wadamadoodii ku balanbalayna hayna dan ka lahayn ay taageerayso kuwa kalitii tashiga ama dadka cadaadinaya dilaya, waxa weeyaan labada af isma qaban karaan arrintan inay socon doonta.
Waa tahay, waxaan soo gelinayaa hodan Axmed. Hodan, baraha bulshadu waa meesha sida hadda hay-adda CIA-da ee dalkan Mareykanku ay sheegayso, waa meesha kooxdan Daacish ee joogta Siiriya, Ciraaq, ay dhalinyarada ka bartilmaameedsato. Waana waxaa la sheegay waana aaladooda hubka ay isticmaalaan. Marka maxay kula tahay arrintaasi, sidee dhalinyarada ama looga wacyigelin karaa inaanay dhibaato iyo trap ku dhicin ama looga digtoonaan karaa?
Walaal, horteeda waxaa muhiim ah inaynu wax yar dib intaan u noqono aan ka fekero caruurta dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba adduunka joogta horta way dayacan yihiin. Halkan ba hawdarnaatee ama waxay u dayacan yihiin waxaan mataqaanaa kuwan Daaci iyo kuwan radicalska, ama waxay u dayacan yihiin gangs, ama waxay u dayacan yihiin meel walba way ku dayacan yihiin. Society-guna dee meelahay ka ba'san tahay, ka dhibaataysan tahay, inagu sideenaba ka dhutinayno waa faamiladeenibaa baaba'ay. Marka anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay that responsibility-gu inay waalidiinta ay horteedan koowaad, responsibility koowaad inay waalidiinta miiska u saaran tahay inaa caruurtaada ka warqabto ood ogaato ood dhalinyarada waxa ay qabanayaan qofkay saaxiib la yihiin. Yes, waxaan ku jirnaa technology era oo waxba aanan laga warqabi karin, laakiin still caruurteenu meel walba ku dayacayn, iskuulladay ku dayacayn, daycareaday ku dayacayn, meel kasta. Marka ta koowaadi waa waalidka, talabaadna waa community responsibility Soomaali hadaynu nahay responsibility baa inaga saaran dhalinyarada in la
tuusiyo
ama masaajidda responsibility ha saaraato ama dadka communityga u shaqeeya ha saaraato ta kalena waa siduu sheegay professorkee dowladda Mareykanka iyo dadkan ay ku dhex nool yihiin ayay iyaguna mas-uuliyad ka saaran tahay in dadkan mataqaana resourceska u baahan yihiin iyo wixii lagu caawin karo lagu caawiyo intaba.
Waad mahadsantahay. Waxaan ku noqonay professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta dalkan degan marka laga soo tago dhinaca dimuqraadiga waxay iyagu fursadan toogashadan ka dhacday Florida iyagoo fursadaasi ka faa'iideysanay iyagu haatan ay xoogga saarayaan in bal xakameeyo haysashada hubkan iyo weliba inaan hubku u gacan gelin dadkan ku jira liiska argagixisada looga shakisan yahay arrintaasi siday dimuqraadigu u guuleysan karaan bay kula tahay professor Cabdisamatar.
Waxa weeye sida qura la guuleysan karaa waxa weeyaan iyadoo baarlamaanka dowladda Mareykanka ee dhexe ee doorashadan ku jira in badan oo dimuqraadi ah oo waxa aaminsan inay soo galaan si looga adkaado qolooyinka iibiya qoryah NRA-da la dhaho ama National Rifle Association-ka la dhaho kuwa haddii la iska celin waayo sida qura la iska celin waayo oo dadka dad fara badan oo garabka bidixda ah ama dad horumar jecel oo ka naxaya bini-aadamnimada waddankan iyo dee qoryaha aan loo baahnayn in suuqa lagu haysto dee ku qoryihii askarta haddii ay taa ku guuleystaan waa suuragal in la bedeli karo sharciga oo markaa la xakamayn karo laakiinse waxa meeshan yaalla hub fara badan ayaa dadka gacantiisa ku jira kana haddii sharcigu suduq oranayo distoorka Mareykanku haddii maanta sharci la dejiyo ma noqonayo sharcigaasi wax qabanaya dadka wixii hore u sameyn jiray ama u haystay wax kama qaadi karaa laakiinse hadday Mrs. Clinton iyo dadka la caana maala ee dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan hadday dad badan soo gelin karaan sanadkana fursad kaba wanaagsani ma jirto ninkan Donald Trump waxa weeyaan nin iska ciyaala suuqa runtii sida Soomaaliga loo dhaho oo isagoo aan fikrad weyn lahayn laakiinse wax weyn dad rajciyeena oo oomanaa oo waxaan wax u dhahay waayeen marka waxa weeye in la soo geliyo dad fara badan xisbigan dimuqraadiga ah iyo wixii la caana maala oo baarlamaanka lasoo galo oo dabeedna markaa sharciga la bedelo hadday Mrs. Clinton madaxweyne noqoto.
Waa tahay waad mahadsantay gabagabadii haddaba waxaan doonaynaa hodan soo geliyo oon siiyo hadalka hodan wad ciigan imika lagu jiro iyo culayskan adag ee muslimiinta Mareykanka iyo galbeedkaba haysta khaasatan markan Mareykanka eegno xilli doorashana waa lagu jiraa marka sidey kula tahay muslimiintu way uga faa'iideysan karaan doorashadan iyo dhibaatadan iyaga haysata sidii ay uga bixi lahaayeen.
Walaahi waxaan aaminsanahay anigu horteeda masiibo walbo dhacdo waxay leedahay opportunity baa kasoo baxda. So ninkan qeylqeylinaya waalane Donald Trump ah faa'iidada kasoo bixi karta waxay tahay inay dadku baraarugaan oo baraarujin uu isagu u noqdo iyo wacyigelin oy toosaan oy muslimiintu dhahaan warheeda ninkan yani kan oo kaleeta hadduu wadda madaxweyne noqdo dhibaata aan inagu aynu ku sugan even though yani waddanka sharci buu leeyahay laakiin still madaxweyne hadduu noqdo maadaama uu isagu head of state yahay waxyaalo fara badan oo mataqaana nolosha dadka ciriirin geli karo sharciyan saas uu baaskareyn karaa marka anu waxaan aaminsanahay inay arrintani wacyigelin iyo mataqaana baaroojin ay inoo tahay inay dadku toosaan muslimiintu ay fahmaan systemka siyaasadeed ee Mareykanka iyo sidii codkooda ay u isticmaali lahaayeen inay danahooda u horumarsadaan.
Marka doorashada waxaad leedahay si fiican bay uga qayb galayaan November dhici doonta.
Well, my hope waxaan rajaynayaa inay arrintaas ay arrimahan dhibaatooyinkan dhacay ay wacyigelin iyo mataqaana baraarujin ay noo noqdaan oo ku toosno oon danaheena aan kaga tashanno.
Waa tahay, waad mahadsantahay. Hadalka dhinaciisa u dambeeya Dr. Faarax baan siinayaa. Faarax, muslimiinta Mareykan keliya maahe, inkasta oo London joogtid, xitaa muslimiinta galbeedka wadamada Yurub ku nool iyagu ku dheedu dhibaato adag baa jirta. Muslimiin badan baa soo qaxay sanadkii hore oo Syria ka yimid oo qaarada Yurub maartay mowjado ku soo galay ee qaarada Yurubna wadamo badan oo ku yaala waxaaba qabsanaya oo taladii la wareegaya ama taladii dhinacooda ay u socotaa xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee dadka ajaanibta naceeb iyo muslimiinta naceeb marka si guud hadalka kugu dambeeyay dhinaca barnaamijka ee muslimiinta qarbiga galbeedka jooga marxaladan lagu jiro siday uga bixi karaan bay kula tahay
oo horta waa naasan tahay yani gunaanadka hadalka ee islamofobiyadu meel ka soo tagtay caalamka maanta hatta wadamada muslimiinta ay ka jirtaa sala socotaan waxa looga bixi karaa san ilaahay waxa weeye sawd midaysan aqli iyo xikmad ku dheehan iyo dadaal farabadan iyo integration wadanka wadamada aynu nimid in aan la qaybsano oo qawaaniintooda dastuurtooda iyo dimuqraadiyadooda in aan dhexgalno oo wax la qaybsano ayaa muhiima haddii kale waxaan noqon doonaa inagoo taagan baa layna diranaya islamofobiyada dadka u ololeynaya ay way soo xoogaysanayaan gaar ahaan saa sheegta yurub oo kale waxaa looga bixi karaa ku celinayaa in la is-uruursado fikri midayan in la sameeyo dhallinyarada iyo dadka mustaqbalka in la tawjiihiyo oo la meeleeyo in dadka aqoon-yahaniinta iyo dadka culimada waaweyna iyo sentarada muslimiinta iyo organisationada inay kacaan oo aan loo kaco waxa soo socda nimanka garani waxaa leeyahay waxa jooga ma gartay in layska ilaaliyo dhibaatada soo socota oo layska shaansado ayaan ku talinaa
aada baad u mahadsantahay hadalka barnaamijka u dambeeya waxaan siinaya professor cabdi ismaaciil samatar haye maxaa xala cabdi professor samatar
horta walaal waxa weeye inaynu ogaano qof muslim ah oo urursan oo hawshiisa iyo hawsheeda garanaya maraykan reer galbeed markay noqoto meel ka wanaagsan oo lagu noolaan karo xaquuq ahaan ma jirto taa waa in la diraa marka waxa weeyaan muslimiintu in intay is ururiyaan xisbi haddii imika la yidhaaho dimuqraadig umaanu siinanaa waxay kuwa kaa dhigan doonaan dee kabtay xidhan jireen oo hadhow ee soo eegi maa waayo meel kaloo tagtaa ma jiro waa inay noqdaa urur siyaasiya oo madax bannaan oon ahayn diimeed laakiinse salkiisu yahay dhaqankaasi oo dabadeedna la baayacsamo dadka haddii taa la sameeyo republicansuna way soo durki doonaan oo xagga wanaagay usoo durki dimuqraadiguna way sii dheerayn doonaan wanaagay sii dheerayn doonaan laakiinse inta la kala jaban yahay haddaad kala qaadid masalan dad fara badan oo muslimiin ololada wadankan jira laakiinse waxaa iyagu had iyo jeer inta badan waxayba u codeeyaan kuwa jumhuuriga u codeeyaa de jumhuurigiina waa waxa waxan wada markaa siyaasad madax bannaan oo islaamnimo iyo edeb iyo akhlaaq iyo bini aadamnimo ku dhisan oo labada xisbiba la gorgortami kara haddii la keeno maasha allah ay noqon doontaa haddii kale waa sheekadii iyo calaacalkii baa lagu juri doonaa walaal
professor cabdi ismaaciil samatar hodan axmed xasan iyo doctor faarax sheekh maxamed saddexdiinuba aad baad waqtigii noogu mahadsantiin intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegaynay saamaynta ay muslimiinta deggan wadamada galbeedka ku yeelanayso toogashadii nin muslina uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan 94 qof gobolka florida ee dalkan maraykanka barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi ka doodayey professor cabdi ismaaciil samatar oo macalinka jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka doctor faarax sheekh maxamed oo ah aqoon-yahan ku takhasusay arrimaha islaamka oo deggan magaalada london islamarkaana madax u ah muwaasaso lagu magacaabo al abras iyo hodan axmed xasan oo ka mid a hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo cabdicasiis xuseen cismaan aanu intaasi ku dhaafnay ibraahim haye maxanu xiga
maalmahan waxaa magaalada washington ka socday shir uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee maraykanka ee u s i p oo looga hadlayay awoodda bulshada ee ka hortaga xagjirnimada wakiiladii ka qayb galay shirkaas ayaa waxaa ka mid ahaa mukhtaar cabdi oogle oo ah madaxa xafiiska mashaariicda istraatiijiga ah ee xafiiska madaxweynaha kenya ugu qaabilsan golaha wasiirada oo nagu soo booqday daartan v o eda wuxuuna u waramay falastiin axmed iimaan oo ugu horreyn weydiisay bal sida falalka argixiso ay saameynta ugu leeyihiin nolosha dadka kenya
runtii aada iyo aada ayay u saameysay khaasatan ummadda soomaaliyeed ragga kana ummadda ganacsiga iyo dhallinyaradaba aada baa bartilmaameed baa loo yeeshay ku saabsan xiriirka ay la leeyihiin al-shabaab markana badi aan waxbana ka jirin marka ummaddu waxay u keentay مرحلة علوس أعد وأدك
إن وحجرت إن دولة كينيا وحال الشيء إني أدكتها إني كأدكات أورك على الشباب إن صوبتنا وحليرة هذا وحيد تحي يذا أو أي دتكو كلا قيب سينهن إن دتكو قبل كده جنجرهن دتكو وقوي بر إني تبى شقبان ما يسند دولة كلا سوني بدن كوقبين دتك حيابها سيدو كلا إن مركل فيري تعسنا أي توحيابها كوحا حجر كأي كفاءة يدستان مرك ما إذن موقتها أذنكو إن أرمها سيتاعن أي قناع سلام أنت أي تبى شدة دتك أي كيني كرتو إن كيني أي وقت بدن كوقادت إني كوحا حجر كأي كقولي ستو
waxyaalo badan ayaan ka qabanay ka mid yihiin wada hadal ayaan u furnay dhalinyarada si fal looga doodo maartay waxyaalaha ay ka tabanayaan ku saabsan dawladda wada hadalkaas also wuxuu qusay dumarka iyo culumada qasidkan wuxuu ahaa inaan fikir guud ay ka yeeshaan sidii maartay loo wajihi lahaa marxaladaha cusub oo soo food saaray umada ku wajahan umada qasatan qorsho boksinin imaartay inay loo sameeyo oo daweeyo bulshada oo looga sinaada gaal iyo kristiyaan iyo muslimba waxaan ku xusuusinayaa wada hadalka kadib fursad cusub ay had soo saaray World Bank iyo Horn of Africa program Horn of ku saabsan geeska Afrika laakiin intan taa ugu gudbin waxaan ka hadlay arrinta ku saabsan maamulka gobolada oo devolution yiraahdo county ka ku saabsan qasatan wadanka dhanka ay maartay ka qayb qaadanayaan aanu ku saleysnayn xeebta iyo maartay waqooyi bari marka waxa muhiim ah in ay qoomiyadaha ku nool meesha barnaamijyadooda maartay ay sifa u qiimeeyaan sifa looga hortagi lahaa waxyaalaha umada ay maartay ka tabanayaan tabashadaas marka ayna badan baa lagu xallin kara laakiin qasatan program kan la yiraahdo Horn of Africa qorshahan ee geeska Afrika afar meel maartay ayuu ku saabsan yahay waa mid oo waa dhismaha jidadka wadooyinka tan labaad waxa weeyaan tamarta ee ku saabsan korontada maartay si looga dhalin lahaa cadceeda tan saddexaad waxa weeyaa biyaha iyo fadhidorka tan afraad oo qaas ah umadda waqooyi bari waa xoolo dhaqashada
dhanka waqooyiga marka bari laga soo tago maxaa loogu talagalay gobollada xeebta iyaguna
gobollada xeebta waxaa loogu talagalay maartay in la xoojiyo kalluumeysiga oo caan ay ku tahay gobollada xeebka maartay also in dhalinyarada loo fulo ganacsi sifa maartay ay maartay danahooda ay ku fushaan tan saddexaad waxay xoojiska awoodda dumarka qaasatan focuska weyn wuxuu saaran yahay dumarka iyo dhalinyarada maxayle iyaga weeyaan umadda maartay
qaybaha nugul
oo maartay
waxaa jirta in weeraradii ka dhacay Kenya waxoogaa yar oo kala shakiyo bulshada uu geliyay waxaa aada loo soo hadal qaadaa baskii wadada loo ay u galeen kooxda Al-Shabaab sheekadaas oo adduunkana runtii caan ka noqotay muujisana sida dadka inay waxaan ahayn wax diin ah ee dadka muslimiinta ah oo kale ay door bidayaan inay nabad kula noolaadaan dadka diimaha kale haysta sidee arintaasi dadka reer Kenya iyo dowladuba u arkeen
runtii ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimiintuba sharaf weyn ayay u soo jeeday arintaas waxay cadeysay markii in laga siman yahay oo su'aalihii lagu wajihi lahaa argagaxisada sida ku soo tahay marxuun saalax oo ka ahaa macalin gobolka Mandera ayaa naftiisa ku way isagoo badbaadinayo ummad kristiyaana taa iyada annaga aad bay noo dhiirigelisay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu siiyay bilad sharaf dowladdana waxay ballanqaaday in taageero loo sameeyo qoyskiisa
waa mahadsan tahay waxaa jirta in dowladda Kenya waxay sheegtay inay xiriirso xiriirihii qaxootiga ee dhadhaab sababtan waxay uga dhigtay in ay tahay amaan darrada ka imaanaysa dhinaca xiriiraha qaxootiga sidee u aragtay adiga ka Soomaalahan in dad qaxootiga intaas oo sano meesha degana ku nool yiraahdo amaanka Kenya qatar ku yihiin hal loo celiyo dalkoodii oo aan weli nabad ahayn sidee Kenya amaankeedu u saacidaysaa qorshahaas
horta muhiim in la isla fahmo aad bay muhiim u tahay qoomiyad idil ummad idil oo Soomaaliyeed kuma noolaan karto qoxootinimo. Waxa muhiim ah in ay dawladaha Soomaaliyeed iyo tan Kenya iyo jaliyada adduunka inay maaragtay tala weyn ka gaarsadaan si loo xalin lahaa Soomaaliya. Markaanu kula hadlo nin Soomaaliyeed oo nin Kenyan Soomaaliya, sharafteena waxay ku xiran tahay Soomaaliya waddan oo degan oo cadaalad ka jirto. Laakiin Soomaali qaxootiga annagana sharaf noomaha, iyagana sharaf umaha. Marka waxay fursad hadda siinay sidii looga doodi lahaa. Dowlad baa ka dhisan Soomaaliya. Madaxweynaha uu yimid dhadhaab ballan buu qaaday, unuu maartay sugayo nabadda ummadda la celinayo qaxootiga. Marka inay noloshu noqoto qaxootinimana waa laga fiican yahay.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyn, dalka Mareykanka waxaa ka dhacay toogasho goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida. Sidee u aragtaa adigu waxaad ka shaqeynaysaa hadda barnaamij xagjirnimada iyo rabshadaha lagaga hortagayo, sidee kugu muuqataa weerarka ka dhacay Orlando?
Arrin foolxun weeyaan, aada baan maaragtay uga xumaanay dhibka ku dhacay ummadaas. Waxay lamid tahay also arrimihii nagu dhacay anaga Garissa ee jaamacadda Garissa attagii lagu sameeyey. Marka qof kastoo damiir leh waa arrin laga xumaado, waadu foolxun.
Kaasna waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdi Oogle oo ah madaxa xafiiska mashaariicda istraatiijiga ee xafiiska madaxweynaha Kenya ugu qaabilsan golaha wasiirada oo uga qayb galay magaalada Washington shir uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee Mareykanka ee la yiraahdo USIP. Wuxuu u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana Ibraahim, kaalmihii nabi ammaanada qasaa'idka aanu ku yaranasan.
Sajoodiya salaada badi sunkiyo sakadaada do Subhaan rabbiga gabari Sajoodiya salaada badi sunkiyo sakadaada do Adunya da samaha badi So aasha khayama iyo siratir bana sube Subhanu nabiga musali Yada samaha badi, samaha badi So aasha khayama iyo Siratir bana sude Subhanu nabiga kusale
Sayyidi, Rasulallah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shu alfa Alfa salamullah alayhi Sayyidi, Rasulallah Sayyidi Sabulka hisaliyo Tunida safar baqunahay Satiro kasareya iyo Sabulka hisaliyo Sikin janan ogeye Safi adharayse iyo Sahabadi subanayt Allah sultan ogeye
Basi dhasi waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Ramadaan il mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Idaacaddeennana waa nagintaas galabta. Falastiin Axmed Iimaan, Ibraahim Xasan Daandure ayaa wada dib u soo jeedinayay. Intaan mar kale caawa todobada fiidnimo kulmi doono. Ramadaan mubaarak ayaan idin leenahay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.